วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่118นะครับสำหรับการบรรยายในช่วงนี้บรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าเตรียมโสดาบันแสดงถึงหลักธรรมต่างๆเพื่อให้เราทั้งหลายได้ทราบถึงความเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกซึ่งจะทำให้เป็นผู้ที่เชื่อมั่นได้ว่าต่อไปก็จะไปดีนะแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนจะได้เป็นผู้ที่มีที่พึ่งในพระศาสนานี้เข้าสู่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าดำเนินไปตามมรรคนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ผมได้ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1พูดถึงลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันอันนี้พูดจบไปแล้วประเด็นที่2พูดถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันประเด็นนี้ก็พูดจบไปแล้วประเด็นที่3พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันในช่วงนี้กำลังพูดถึงประเด็นที่3คือวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันนะครับสำหรับวิธีการปฏิบัตินั้นถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่บริบูรณ์แล้วก็คือให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าถ้าผู้ใดทำตามองค์มรรคทั้ง8แล้วก็เอาองค์8นั้นมาประชุมรวมกันให้สมดุลกันเพียงพอที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็จะได้เป็นพระโสดาบันถ้าผู้ที่ทำตามองค์มรรคทั้ง8ได้ครบถ้วนเต็มที่บริบูรณ์ครบทั้งหมดก็จะได้เป็นพระอรหันต์นะผู้ที่ยังลงสู่กระแสหรือลงสู่ทางอันนี้เลยเรียกว่าพระโสดาบันโสตาปันนะผู้มาถึงกระแสแล้วนะครับซึ่งในอริยมรรคมีองค์8นั้นมีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเป็นหัวหน้านะในคราวก่อนๆมาผมก็เลยได้พูดเน้นไปทางด้านปัญญามาหลายหัวข้อแล้วซึ่งที่พูดมาก็แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ5หัวข้อข้อที่1ก็คือมีปัญญารู้เห็นธรรมมีธรรมจักขุนะถ้าผู้ใดเห็นธรรมก็จะได้เป็นพระโสดาบันคำว่าธรรมะเนี่ยสำคัญคือเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเลยสักที่เดียวมันเป็นธรรมะมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละของไม่ดีก็เป็นธรรมะของดีก็เป็นธรรมะทุกอย่างมันล้วนเป็นธรรมะพระโสดาบันท่านรู้เรื่องนี้เท่านั้นแหละนะธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ก็มีธรรมะที่ควรละก็มีธรรมะที่ควรเข้าถึงก็มีธรรมะที่ควรเจริญก็มีแต่ก็ล้วนเป็นธรรมะด้วยกันทั้งนั้นอย่างนี้นะผู้ใดที่รู้เห็นมีธรรมจักขุอย่างนี้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันนะครับข้อที่2พูดถึงมีปัญญายอมรับกฎธรรมชาติแล้วก็คล้อยตามหลักสัจธรรมอันนี้ก็คือมีจิตอนุโลมสอดคล้องกับสัจจะทั้ง4นะรู้จักสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นเหตุเกิดทุกข์สิ่งใดเป็นความดับทุกข์สิ่งใดเป็นหนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านมีญาณมีปัญญาอนุโลมสอดคล้องคล้อยตามสัจธรรมยอมรับกฎของธรรมะได้อันนี้ก็จะมีโอกาสได้มีธรรมจักขุนะครับข้อที่3รู้จักมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในลักษณะเป็นกระแสอันนี้ถ้าพูดในแบบหลักธรรมก็คือพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นนั่นเองนะถ้าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นก็เห็นธรรมนะก็เพราะว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีทั้งฝ่ายเกิดนี้ก็คือสัจจะ2ข้อทุกขอริยสัจกับทุกขสมุทัยอริยสัจฝ่ายดับก็มี2ข้อทุกขนิโรธอริยสัจกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะที่ผมบรรยายก็พูดปัญญาระดับสูงแล้วก็ค่อยๆรองลงมาถ้าฟังแล้วก็คืออันล่างๆที่จะพูดหลังๆนี่ก็ย้อนขึ้นไปนั่นเองนี้ระดับที่3ระดับที่4ข้อที่4รู้จักมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในลักษณะมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัย เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอันนี้ก็เป็นการมองปัจจัยต่างๆแบบกว้างๆนะเรียกว่ามองแบบอิทัปปัจจยตาถ้าใครทำเป็นแล้วก็มองลึกเป็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจก็มีธรรมจักขุต่อไปนะครับต่อมาข้อที่5ก็กล่าวถึงการรู้จักมองแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่งทั้งหลายแล้วก็มองข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนะให้รู้จักแยกแยะเนื่องจากว่าสังขารเนี่ยมันหลอกตาเราอยู่เพราะสังขารเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันปรุงกันขึ้นแต่งกันขึ้นมีหลายๆอันมาประชุมปรุงรวมกันเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยก็ต้องมีหลายส่วนมาสมรวมกันเข้าถ้ามองแบบด้วยสายตาแบบเดิมมันก็จะยึดเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆฉะนั้นก็ต้องรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบออกมาแล้วเห็นข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้นปกติแล้วถ้าแยกย่อยที่สุดก็ว่าเนี่ยมีรูปกับนามรูปธรรมนามธรรมกายกับจิตแยกเป็นขันธ์ 5แยกเป็นอายตนะต่างๆแยกเป็นธาตุนั้นธาตุนี้แล้วก็เมื่อแยกออกมาได้แล้วแยกรูปออกมาก็ให้พิจารณาข้อเท็จจริงของรูปว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอย่างร่างกายของเราก็หัดแยกนะแยกเส้นผมออกมาวางไว้แล้วก็พิจารณาข้อเท็จจริงของเส้นผมนั้นนะเส้นผมนี้เป็นอะไรโอ้นี่เป็นรูปเป็นกองรูปรูปขันธ์รูปขันธ์นี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็แยกมาวางไว้กองไว้สุขทุกข์นี้เป็นเวทนาเรียกว่าเวทนาขันธ์นะมันจะสุขมากจะทุกข์มากอย่างไรมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอะไรก็พิจารณาในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะอย่างนี้อันนี้ก็พูดถึงการฝึกในฝ่ายปัญญา5ข้อผ่านไปแล้วนะ5ข้อนี้ถ้าพูดเรียงตามลำดับฝ่ายปัญญาก็คือเรียงจากข้อที่5ขึ้นไปถึงข้อที่1ก็คือถ้ารู้จักมองแยกแยะองค์ประกอบรู้จักว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็รู้จักมันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยอิงอาศัยกันเป็นกระแสมี2ข้างข้างทุกข์กับข้างดับทุกข์มีดวงตาเห็นอริยสัจเท่านี้เองนะอย่างนี้เวลาพูดก็ดูเหมือนจะสั้นแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยต้องหัดกันแล้วแต่ละคนแต่ละท่านนะครับสำหรับการยกตัวอย่างผมก็ยกพระสูตรต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้มาอ่านให้ฟังในการปฏิบัติฝ่ายปัญญาเนี่ยพูดไปเยอะพอสมควรเนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญนะท่านที่มีสติบ้างแล้วมีสมาธิบ้างแล้วก็อย่าลืมมาฝึกในแง่ปัญญาจะได้เคยชินที่จะมองนะหัดให้เคยชินไว้จะได้เห็นอะไรก็แยกองค์ประกอบได้พวกเรามันเคยชินที่จะรวบรัดเป็นตัวตนเห็นขวดน้ำก็มองเป็นขวดไปเลยแต่ที่จริงนี่มันเป็นองค์ประกอบหลายส่วนมารวมกันเข้านะนี่เฉพาะขนาดด้านรูปยังหลงเลยพวกเรานี้มีทั้งรูปทั้งนามและนามยิ่งละเอียดเข้าไปอีกก็ถ้าไม่รู้จักแยกแยะมันก็หลงได้ง่ายนะครับฉะนั้นจึงต้องหัดมองแยกแยะอย่างน้อยก็ต้องแยกระหว่างรูปกับนามเนี่ยได้ร่างกายของเราแขนขาเนี่ยเป็นรูปมันไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนกับขวดน้ำนี่แหละมือของเราก็เหมือนกับขวดน้ำตาหูจมูกลิ้นกายพวกเนี้ยไม่รู้เรื่องเหมือนกับขวดน้ำเท่านั้นแหละเป็นรูปมันไม่รู้เรื่องไม่มีเจตนาไม่มีความคิดใดๆหัวสมองเนี่ยก็คิดไม่เป็นนะทีนี้พวกเราคำพูดของชาวโลกมันรวมกันมาสมองคิดมือทำนั่นทำนี่ก็ว่าไปมือมันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีเจตนาสมองมันคิดไม่เป็นเนี่ยต้องหัดแยกแยะถ้าไม่แยกแยะคำพูดของชาวโลกก็จะทำให้เราหลงไปหมดเนี่ยต้องหัดแยกนะครับสมองนี่มันเป็นรูปมันไม่รู้จักคิดส่วนตัวที่คิดก็คือจิตมันเกิดขึ้นที่สมองนั้นความรู้สึกสุขทุกข์มันก็อาศัยรูปเกิดเนี่ยมือมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าจิตมันเกิดที่นี่มันก็สั่งมือไปทำนั่นทำนี่นี่ต้องรู้จักว่าส่วนหนึ่งเป็นรูป อีกส่วนหนึ่งเป็นนามเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่อย่างน้อยที่สุดต้องหัดมองอย่างนี้ฝึกไว้นะครับพอหัดได้แล้วก็พิจารณาในแง่ข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้นคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยอิงอาศัยปัจจัยเป็นไปตามกระแสปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ยังลงสู่อริยสัจต่อไปอย่างนี้นะครับนี้ที่พูดผ่านมาก็พูดเน้นไปฝ่ายปัญญานะครับสำหรับวันนี้ก็จะพูดระดับรองลงมาที่ไม่ใช่ฝ่ายปัญญาแล้วแต่ก็จะมีปัญญาประกอบร่วมด้วยเสมอเนื่องจากว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทีนี้ธรรมะที่เป็นขั้นพื้นฐานตั้งแต่ขั้นศีลขั้นสมาธินี่มีหลากหลายหมวดเยอะแยะเต็มไปหมดผมก็จะยกหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมาขยายความบ้างตามสมควรท่านก็จะได้รู้จักข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานให้จิตได้สติได้สมาธิแล้วก็เอาไปทำปัญญาครั้งที่ผ่านๆมานั้นพูดแต่เรื่องปัญญาเน้นเรื่องปัญญาเป็นหลักนะครับในคราวถัดๆไปจากวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะพื้นๆทั่วไปบ้างอะไรบ้างเป็นข้อคิดยกตัวอย่างบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับทีนี้คำสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในชั้นพื้นฐานทั่วไปก็มีมากนะผมก็จะกล่าวถึงหลักธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุโสดาบันขึ้นมาเป็นหลักก่อนแล้วค่อยอธิบายต่อไปนะครับในพระสูตรที่จะอ่านให้ฟังนี้ก็เคยอ่านให้ฟังมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ขยายความในตอนที่ว่าด้วยเรื่องเหตุให้บรรลุโสดานะครับในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคทุติยสารีปุตตสูตรข้อ1001ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรที่เรียกว่าองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัพปุริสะสังเสวะการคบหาสัตบุรุษเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธรรมัสสวนะการฟังพระสัทธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรรมะปฏิปัตติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรสัพปุริสะสังเสวะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธรรมัสสวนะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนสิการเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรรมะปฏิปัตติเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าโสดาโสดาโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ8สัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ8สัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าผู้บรรลุโสดาคือใครท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผ ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ทุติยสารีปุตตสูตรที่5จบนะครับสำหรับพระสูตรนี้ก็เคยอ่านให้ฟังแล้วแต่ว่าได้อธิบายไปในตอนที่ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและลักษณะของพระโสดาบันนะตามพระสูตรนี้หลักๆ ก็มีอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเหตุให้บรรลุโสดามีอะไรบ้างองคุณหรือว่าตัวเหตุตัวปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้บรรลุโสดาบันเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็มีอยู่4อย่างตามพระสูตรนี้นี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือคำว่าโสดาโสดาโสตาโสตาเนี่ยคืออะไรนะในประเด็นที่2นี้คำตอบก็มีว่าโสดาโสดานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประเด็นที่3คือแล้วโสดาบันคือใครนะก็ตอบว่าผู้ที่ถึงอริยมรรคมีองค์8เข้ามาถึงมาเดินตามทางนี้เรียกว่าพระโสดาบันท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ก็คือสมมุติชื่อขึ้นมาผู้ใดที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผู้นั้นก็ได้ชื่อนี้ตามคุณธรรมนะไม่ต้องให้ใครตั้งให้ได้ชื่อขึ้นมาตามธรรมะเลยก็คือผู้ที่ถึงอริยมรรคมีองค์8ประการประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการมาอย่างลงสู่ทางนี้เรียกว่าโสดาบันนะสำหรับ2ประเด็นหลังผมก็ได้พูดไปแล้วเหลือประเด็นที่1ที่ยังไม่ได้พูดก็คือเหตุให้บรรลุโสดาบันนะเหตุให้บรรลุโสดาในที่พระสูตรนี้ในทุติยสารีปุตตสูตรนี้มีอยู่4ประการด้วยกันข้อที่1ก็คือสัปปุริสะสังเสวะการคบหาสัตบุรุษสัปปุริสะแปลว่าสัตบุรุษหรือสัตบุรุษก็คือบุรุษบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสกิเลสสงบระงับแล้วคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสหมดกิเลสแล้วผู้ที่กิเลสสงบระงับแล้วราคะสงบระงับไปโทสะสงบระงับไปโมหะสงบระงับไปแล้วไม่มีเชื้อมูลของอกุศลทุกๆประการเรียกว่าสัปปุริสะหรือภาษาไทยเราก็เรียกว่าสัตบุรุษสังเสวะแปลว่าการเข้าไปคบหาการทำความคุ้นเคยเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปใกล้ชิดเพื่อที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ดูตัวอย่างจะได้คิดนึกหรือกระทำตามท่านอันนี้เรียกว่าสังเสวะสัปปุริสะสังเสวะก็เลยแปลว่าการคบหาสัตบุรุษนี้เป็นเหตุให้บรรลุโสดาข้อที่หนึ่งนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมมีไว้นี่ข้อที่1นะครับข้อที่2คือสัทธรรมัสสวนะการฟังพระสัทธรรมสัทธรรมะก็คือธรรมะที่ทำให้กิเลสสงบระงับธรรมะที่ทำให้หมดจดจากกิเลสธรรมะของผู้สงบธรรมะที่ทำให้กิเลสสงบนะเวลาฟังธรรมเนี่ยให้ฟังสัทธรรมให้ฟังพระสัทธรรมนะธรรมะที่ทำให้กิเลสสงบว่าโดยชื่อโดยจำนวนแล้วมี9อย่างเท่านั้นแต่ว่าโดยละเอียดก็มีเยอะเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าว่าโดยชื่อโดยลักษณะที่ทำให้กิเลสสงบระงับมีอยู่9อย่างก็คือมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1อันนี้ก็คือพระสัทธรรมคือธรรมะที่ทำให้กิเลสสงบระงับถ้าเป็นธรรมะระดับอื่นๆเนี่ยไม่ถึงมรรคเนี่ยกิเลสไม่มีวันสงบนะฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรมาเยอะแยะเนี่ยกิเลสก็ยังไม่สงบนะต้องฟังเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานเนี่ยกิเลสจึงจะสงบนะอันเนี้ยฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังพระสัทธรรมบ่อยๆนะจะฟังคุณงามความดีต่างๆก็ต้องเอามาเป็นบารมีเพื่อที่จะประกอบเข้ากับองค์มรรค พื่อจะได้ให้ถึงนิพพานนะถ้าจะมาทำบุญแล้วก็หาได้รับผลของบุญอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้กิเลสไม่สงบดีไม่ดีกิเลสหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นทำบุญก็ต้องเอามาเป็นมรรคเพื่อมุ่งหน้าไปนิพพานอย่างนี้นะครับนี่ให้ฟังพระสัทธรรมฟังธรรมะที่ทำให้กิเลสสงบอันนี้ข้อที่สองเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาหรือเหตุปัจจัยให้บรรลุโสดา 3. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคายการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องหลังจากฟังธรรมะแล้วก็ต้องเอามากระทำไว้ในใจเอามาบอกมาสอนมาเตือนตนเองให้บ่อยๆเนืองๆจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาในใจเกิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต่างๆเพราะถ้าเราฟังสัจธรรมแล้วไม่เอามาใส่ใจมันก็ไม่เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจต้องเอามาใส่ใจเอามานึกมาพิจารณาบ่อยๆเอามาเทียบเคียงเห็นธรรมะข้อใดก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเองบ่อยๆจนเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องในข้อธรรมะนั้นๆพอเกิดความเห็นที่ถูกต้องก็จะได้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นต่อไปอย่างนี้นะครับก็เลยมีข้อที่4ต่อมาก็คือธรรมานุธรรมปฏิปัตติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมย่อยๆตามที่เราได้เข้าใจแล้วให้สอดคล้องกับธรรมะใหญ่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติให้ได้มรรคให้ได้นิพพานนั่นแหละเป็นธรรมะใหญ่ทีนี้มรรคจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องธรรมะย่อยๆเนี่ยฝึกหัดทำเข้าไปจะปฏิบัติธรรมะย่อยๆเหล่านี้ได้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะจะมีสัมมาทิฏฐิได้ก็ต้องเป็นคนโยนิโสมนสิการเอาธรรมะมากระทำไว้ในใจจะกระทำไว้ในใจได้ก็ต้องฟังสัจธรรมให้ดีฟังอย่าไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจต้องเอาเรื่องที่เป็นเรื่องก็คือเรื่องที่เป็นธรรมะมาใส่ในใจให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็ทำไปทำสติทำสมาธิทำอื่นๆทำไปแต่ให้ทำให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่อริยมรรคมีองค์8นะถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ไปทำสมาธิบ้างทำนั่นบ้างทำนี่บ้างแต่ถ้าทำแล้วไม่สมควรแก่ธรรมไม่เหมาะแก่ธรรมะไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับการที่จะได้มรรคผลนิพพานมันก็เหนื่อยเปล่ากิเลสมันก็ไม่หมดก็ไม่ได้บรรลุธรรมสักทีหนึ่งอันนี้ถ้าพูดถึงเหตุปัจจัยให้บรรลุโสดาบันนี้ก็มีอยู่4ประการนี้หลายท่านคงจะได้ฟังมาหลายครั้งแล้วก็อย่าลืมจำไว้ให้ดีนะครับข้อที่1ก็คือสัพปุริสสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 2. สัทธรรมมัสสวนะการฟังพระสัทธรรมฟังธรรมนี่สำคัญมากนะหลายท่านนี้ได้มาฟังธรรมฉะนั้นต้องฟังสัทธรรมต้องฟังให้เป็นมรรคผลเป็นนิพพานให้ได้ที่ฟังอยู่เนี่ยต้องฟังให้ว่าเอ๊ะมันเป็นมรรคได้ยังไงเป็นอริยมรรคมีองค์8เป็นทางได้ยังไงจะให้ถึงตรงไหนถึงผลเป็นโสดาปัตติผลเป็นสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลถึงนิพพานได้ยังไงต้องฟังให้ได้อย่างนี้ถ้าเราฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่ทำก็จะสูญเปล่าไปกิเลสก็ไม่ลดนะอย่างนี้เหมือนที่หลายๆท่านได้ฟังธรรมนานทำบุญมาเยอะแต่ว่ากิเลสก็ไม่ลดอย่างนี้ก็นับว่าเสียเวลาไปมากนะฉะนั้นต้องให้มีความรู้เข้าใจจะได้ทำแล้วลดละกิเลสได้อย่างนี้นะครับนี่ข้อที่2สัทธรรมมัสสวนะข้อที่3โยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายข้อนี้ก็สำคัญเพราะว่าข้อนี้ต้องมีการลงมือพวกเราโดยทั่วไปเป็นพวกมีลักษณะนิสัยขี้เกียจลงทุนน้อยๆแต่อยากได้ผลเยอะๆก็เลยไม่ค่อยได้ผลกันนะฉะนั้นฟังสัทธรรมแล้วก็ต้องเอามากระทำไว้ในใจตัวธรรมะเนี่ยตัวที่ช่วยให้กระทำไว้ในใจได้ดีก็คือกรรมฐานทั้งหลายเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วคือว่าเป็นการกระทำทางใจเลยกรรมฐานเนี่ยนะต้องมีเรื่องให้ทำเสมอเหมือนกับทุกวันนี้เราก็มีเรื่องให้ทำอยู่เสมอมีเรื่องให้พูดให้นึกให้คิดอยู่เสมอนี่แหละเพียงแต่ต้องเปลี่ยนเรื่องเอาธรรมะที่ได้ฟังสัจธรรมนั่นแหละมาทำ ทำมาคิดมานึกพิจารณาจนกระทั่งให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการกระทำไว้ในใจทีนี้พอเข้าใจแล้วเราก็ไปข้อที่4คือธัมมานุธรรมะปฏิปัตติปฏิบัติธรรมย่อยๆให้สอดคล้องกับธรรมะใหญ่ธรรมะใหญ่เราก็มีหลักการอยู่แล้วคือมรรคผลนิพพานเราปฏิบัติธรรมย่อยอะไรที่ทำได้ก็ไปฝึกเอาซะและที่ฝึกมานี้ก็ฝึกมาจากความเข้าใจเพราะโยนิโสมาแล้วใส่ใจไตรตรองมาชัดเจนดีแล้วว่าอะไรเป็นอะไรที่ทำสมาธิก็ทำอย่างชัดเจนทีเดียวนะเพราะเราได้ไตรตรองมาดีแล้วได้โยนิโสมาดีแล้วเพราะได้ฟังสัทธรรมมานะจะฝึกสติก็ฝึกอย่างรู้อย่างเข้าใจจะทำกรรมฐานก็ทำอย่างมีความรู้เข้าใจเพราะเราได้โยนิโสมาแล้วเพราะได้ฟังมาแล้วนี่ก็ให้ทำทั้งหมดนี่แหละทำทานรักษาศีลทำสติฝึกสติทำสมาธิจนกระทั่งมาเจริญวิปัสสนาก็ให้ทำหมดเลยแต่ทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจก็กระบวนการปฏิบัติขั้นศีลสมาธิฝึกปัญญานี้เรียกว่าธรรมะย่อยทั้งหมดเราก็มาฝึกธรรมะย่อยให้ได้ธรรมะใหญ่ก็คือมรรคผลนิพพานนี่ธรรมะใหญ่อย่างนี้จึงจะละกิเลสได้นะถ้าไม่เป็นมรรคเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้มันย่อยไปอย่างศีลเนี่ยอุตส่าห์มาทำถ้าทำแล้วไม่เป็นมรรคเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้สมาธิอุตส่าห์มาทำแต่มันเป็นย่อยเป็นของย่อยๆถ้าทำแล้วไม่เป็นมรรคไม่เป็นธรรมะใหญ่นี่มันสู้กิเลสไม่ได้สติก็เหมือนกันก็เป็นธรรมย่อยแล้วก็เอามาทำทำแล้วให้มันสอดคล้องกับการที่จะได้ธรรมะใหญ่นั้นอย่างนี้นะครับอันนี้เหตุให้บรรลุโสดานี้มีอยู่4ประการก็คือ 1. สัพปุริสะสังเสวะ 2. สัทธรรมมัสสวนะ 3. โยนิโสมนสิการ 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปัตตินะถ้าทำตามอย่างนี้ได้ก็คงจะได้สำเร็จผลตามที่ต้องการนะเพราะผลเนี่ยไม่ได้มาตามอยากตามต้องการมาตามเหตุต้องทำให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุนะทีนี้พวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยฟังเท่านี้ความเข้าใจก็ยังน้อยอยู่ก็ต้องมีพระสูตรอื่นๆมาขยายความเพิ่มเติมขึ้นมาผมก็จะอาศัยหลักการทั้ง4ข้อเนี่ยแล้วก็ขยายออกมาเรื่อยๆท่านก็จะได้เข้าใจธรรมะที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อจะเป็นโสดาบันนะครับจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังก่อนเริ่มต้นตั้งแต่การได้คบหาสัปปุรุษและการฟังสัจธรรมไปเรื่อยๆว่าจะทำให้ถึงการบรรลุถึงสัจจะรู้แจ้งสัจธรรมได้ยังไงนะในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาจังกีสูตรอันนี้จะกล่าวถึงวิธีการฝึกหัดพัฒนาตนเองตั้งแต่คบหาสัปปุรุษหาท่านที่หมดจดจากกิเลสจนกระทั่งได้มีศรัทธาได้ฟังธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ตรัสรู้สัจจะได้บรรลุสัจจะเนี่ยมีอยู่12ขั้นตอนด้วยกันนะเมื่อกี้มีอยู่4แต่ว่าอันนี้พูดแบบแจกละเอียดออกมาท่านทั้งหลายก็จะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคำถามของกาปฏิกมานพนะซึ่งกาปฏิกมานพเนี่ยเขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าวิธีการที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยบรรลุถึงสัจจะเข้าถึงสัจธรรมชั้นสูงเนี่ยทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นสเต็ปมาว่าขั้นแรกท่านต้องหาสัปปุรุษก่อนหาคนที่เขาหมดจดจากกิเลสก่อนอันนี้พระองค์ตรัสกับคนนอกศาสนาอย่างพวกเราคงไม่ต้องหาหรอกเพราะว่ารู้อยู่แล้วผู้หมดจากกิเลสก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยสัปปุรุษเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสแก่คนนอกศาสนาก็บอกว่าให้ไปพิจารณาว่าใครที่เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วลองไปฟังสัจธรรมดูว่าเขาฟังเขาสอนธรรมะเนี่ยสอนดีไหมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พอเข้าใจหรือมีความรู้พอสมควรแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้ลึกซึ้งต่อยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วค่อยขยายความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาจังกีสูตร ข้อ432นะจะอ่านเฉพาะตอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคำถามกาปฏิกมานพพระองค์ตรัสว่าเมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นเมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนผู้ไม่หลงท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาเองไม่ได้เป็นธรรมะละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมะที่คนหลงจะแสดงได้ง่ายเมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะเมื่อนั้นเขาสร้างศรัทธาในภิกษุนั้นอย่างมั่นคงจึงเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงเมื่อเขาเงี่ยโสดลงแล้วฟังธรรมอยู่ย่อมทรงจำธรรมะไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจเมื่อธรรมควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความเพียรเธอตั้งความเพียรแล้วย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาภารทวาชะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลบุคคลย่อมรู้สัจจะได้และเราย่อมบัญญัติการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะทีเดียวข้อ433กาปฏิกะมานพทูลถามว่าท่านพระโคดมการรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่ารู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้หรือการบรรลุสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรบุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารทวาชะการปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การบรรลุสัจจะย่อมมีได้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบรรลุและเราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้นะครับที่อ่านให้ฟังนี้ก็มีอยู่2ประเด็นหลักๆด้วยกันอันที่1ก็คือการรู้สัจจะการตรัสรู้สัจจะนี่ก็คือเป็นพระโสดาบันประเด็นที่สองคือการบรรลุสัจจะเข้าถึงสัจจะอันนี้ก็คือเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ตรัสรู้กับเข้าถึงนี่ไม่เหมือนกันรู้เห็นกับเข้าถึงนะเหมือนเราเห็นเป้าหมายกับเข้าถึงเป้าหมายนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนการรู้สัจจะเนี่ยเป็นอันหนึ่งการเข้าถึงสัจจะบรรลุถึงสัจจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับการตรัสรู้สัจจะนี้ก็กล่าวถึงพระโสดาบันการบรรลุหรือถึงสัจจะนี้ก็กล่าวถึงพระอรหันต์อย่างนี้นะในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบกาปฏิกะมานพซึ่งได้มาถามวิธีจะรู้สัจจะเนี่ยทำยังไง จะบรรลุถึงสัจจะนี้ทำยังไงพระองค์ก็บอกว่าขั้นแรกขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาคนที่เราจะฟังธรรมจากเขาก่อนว่าคนนี้เธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะหรือยังคือคนนี้หมดกิเลสหรือยังต้องพิจารณาก่อนนะก็คือเป็นสัมบูรุษไหมนั่นเองนะเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่คนนอกศาสนาคงไม่ต้องพิจารณาแล้วเรื่องนี้เพราะว่าสัมบูรุษก็คือพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสคือโลภะโทสะโมหะไม่มีกิเลสแล้วแต่นี้พระองค์ตรัสตอบแก่คนนอกศาสนาก็พูดกลางๆว่าขั้นแรกต้องพิจารณาก่อนว่าเนี่ยคนที่เราจะฟังธรรมะจากเขาเนี่ยเขาหมดกิเลสหรือยังเนี่ยต้องดูอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาพวกเราจะฟังธรรมเนี่ยต้องฟังธรรมะของคนที่หมดจากกิเลสอย่างยุคนี้เราก็คือฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างผมก็มาอ่านให้ฟังเฉยๆแล้วมาขยายความยกนั่นยกนี่มาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือต้องพิจารณาว่าคนนั้นหมดกิเลสหรือยังก่อนขั้นที่หนึ่งก็คือคบหาสัมปรุษนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมครับนี่เป็นขั้นที่หนึ่งนะครับทีนี้สัมปรุษเวลาเขาแสดงธรรมท่านก็จะแสดงธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งประณีตมากนะก็คือแสดงธรรมะอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาเองไม่ได้เป็นธรรมะละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมะที่คนที่ไม่มีปัญญานี้จะแสดงได้เนี่ยอันนี้วิธีการสังเกตสัมปรุษก็คือท่านมีกิเลสไหมแสดงธรรมได้ลึกซึ้งไหมอย่างพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแม่นะกิเลสก็ไม่มีแสดงธรรมะกว่าลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากนะครับแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างเนี้ยลึกซึ้งอริยสัจก็ลึกซึ้งมากอย่างนี้พวกเราก็คงจะเชื่อมั่นแล้วเดี๋ยวนี้นะอันนั้นก็ต่อมาก็แค่มาคบหาสัปปุรุษแล้วก็ฟังสัจธรรมต่อไปถ้าคนอื่นที่เขายังไม่นับถือก็ต้องพิจารณาข้อนี้ก่อนนะครับพิจารณาสัปปุรุษก่อนผู้ที่สงบจากกิเลสเรียกว่าสัปปุรุษนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะทีนี้เมื่อพิจารณาอย่างนั้นได้แล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาฟังธรรมไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ได้รู้จักสัมปุรุษเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สัจจะเนี่ยจะมีอยู่12ขั้นตอนด้วยกันในที่นี้นะถ้าเรียงเป็นลำดับที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับขั้นที่1ก็คือการเข้าไปหาไปคบหาสัมปุรุษผู้ที่เรามีศรัทธาเนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่าท่านไม่มีกิเลสแสดงธรรมะลึกซึ้งนั่นแหละนะขั้นที่1ก็คือเข้าไปหานะครับต่อมาขั้นที่2ก็คือเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้ไปหาแล้วต้องนั่งใกล้ๆท่านจะได้ฟังให้ดีๆคล้ายๆจ้องท่านไว้ดูท่านไว้ดูตัวอย่างบ้างอะไรบ้างเพราะกิริยาอาการของท่านก็จะเป็นตัวสอนเราด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างนี้นะเนี่ยขั้นที่2อันนี้ผมแยกมาเป็นขั้นๆเป็นรายละเอียดหลายๆข้อจะได้เป็นแง่คิดที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับข้อที่1ก็คือเข้าไปหาสัตบุรุษนะเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าไปหา2เมื่อเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้3เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงก็คือตั้งใจที่จะฟังนะครับเงี่ยหูลงฟังอย่าเอาตัณหาทิฏฐิอะไรต่อมีอะไรมาขวางมากั้นตัวเองเพราะเราได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นสัปปุรุษท่านไม่มีกิเลสถ้าเราเก่งจริงเราต้องไม่มีกิเลสแต่ท่านน่ะไม่มีกิเลสท่านแสดงธรรมะลึกซึ้งส่วนเราไม่รู้อะไรเลยฉะนั้นความรู้ของเราที่มีทั้งหลายเนี่ยมันย่อมไม่ถูกต้องเราต้องทิ้งความคิดทิฏฐิต่างๆทฤษฎีของตนต้องทิ้งไปให้เงี่ยหูลงฟังท่านเวลาฟังธรรมก็จงฟังแต่ธรรมะล้วนอย่าไปเอาความคิดตัวเองมาใส่อย่างนั้นอย่างนี้ดูว่าท่านว่าอะไรให้ครบถ้วนซะก่อนนะแล้วก็พิจารณาตามท่านเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องข้างนอกมาอย่างนี้เรียกว่าเพราะว่าเราได้พิจารณามาก่อนแล้วว่าท่านเป็นสัมปุรุษท่านแสดงธรรมะได้ลึกซึ้งฉะนั้นไอ้ความรู้ของเราทั้งหลายความรู้ของบัณฑิตคนโน้นคนนี้ไม่ต้องเอามา เรามาฟังเงี่ยโสดลงฟังว่าท่านจะว่าอย่างไรแล้วเราก็จดไว้จำไว้แล้วก็เอาไปพิจารณาเอาเฉพาะแค่นั้นนะไปไม่ต้องเอาเยอะไปไม่ต้องเอาอันนั้นอันนี้มาใส่อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นกระบวนการมาตามลำดับนะครับตอนนี้ถึงข้อที่3คือเมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงเงี่ยหูลงฟังมีหูก็ฟังไปมีตาก็ดูแล้วก็เข้าไปใกล้ๆท่านพิจารณาท่านดูอย่างนี้นะครับข้อที่4เขาเงี่ยโสดลงแล้วก็ฟังธรรมนะก็ฟังธรรมฟังธรรมให้เป็นธรรมนะอย่าไปฟังคนฟังคนโน้นคนนี้ถูกใจไม่ถูกใจอย่าเอามาฟังแต่ธรรมะอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวแยกแยะให้เห็นเป็นธรรมะฟังธรรมะให้เป็นธรรมะอย่าเอาเราเขามานะพวกเราโดยทั่วไปเวลาจะไปฟังธรรมะก็ฟังธรรมะจะเอามาใช้อย่างโน้นอย่างนี้มีแต่เรื่องเราเรื่องเขาเราต้องฟังธรรมะให้เป็นธรรมะนะพอฟังธรรมะเป็นธรรมะแล้วต่อไปเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการที่จะได้รับธรรมะอย่างนั้นอย่าไปเอาธรรมะมาอย่างโน้นอย่างนี้พวกเราชอบคิดว่าไปฟังธรรมะเอามาใช้ที่บ้านบ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเราเลยไม่เป็นธรรมะสักทีเพราะจะเอาแต่ธรรมะต้องฟังธรรมะให้เป็นธรรมะแล้วก็วางธรรมะไว้เพราะว่าเป็นสัจจะเป็นของสูงและเราก็มาฝึกตัวเองให้สอดคล้องให้เป็นอย่างธรรมะท่านเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนมันเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมส่วนพวกเรายังไม่เป็นธรรมยังไม่เป็นธรรมะยังไม่ถูกไม่ตรงเราฟังของตรงของถูกไว้เราก็จะได้ขัดตัวเองตรงไหนไม่ตรงเราจะได้ไปทำให้มันตรงซะอย่างเนี่ยต้องตั้งใจไว้อย่างนี้ถ้าตั้งใจไว้ผิดก็โอ้จะเอาธรรมะมาใช้ในครอบครัวให้ครอบครัวสงบสุขร่มเย็นให้ร่ำรวยใช้ธรรมะข้อไหนจึงจะรวยใช้ธรรมะขั้นไหนจึงจะไปเล่นหุ้นแล้วก็รวยอย่างเนี้ยก็วุ่นอยู่อย่างนี้ไม่ไหวต้องฟังธรรมให้เป็นธรรมฟังว่าธรรมะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงคืออะไรแน่เนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี้เคารพธรรมะมากพระองค์แสดงของไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะสิ่งไหนที่ทำแล้วนำทุกข์มาให้ก็บอกว่ามันนำทุกข์มาให้ไม่ได้แสดงเอาใจใครนะสิ่งไหนมีประโยชน์ก็บอกว่ามีประโยชน์ทำแล้วนำสุขมาให้ก็บอกตรงตามเป็นจริงสิ่งไหนละกิเลสได้คืออริยมรรคละกิเลสได้ก็บอกว่ามันละกิเลสได้อันไหนละกิเลสไม่ได้ก็บอกว่าละกิเลสไม่ได้ถึงจะทำดีเยอะแยะได้ฌานได้อะไรมากมายแต่เวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้เอาใจใครเลยแสดงตามธรรมะเนี่ยฉะนั้นเมื่อเงี่ยโสดลงแล้วก็ต้องฟังธรรมะให้เป็นธรรมะส่วนพวกเรายังไม่เป็นธรรมะเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนเพราะเราเปรียบเทียบกับท่านผู้ที่ท่านสงบหมดกิเลสแล้วเนี่ยอย่างนี้เราก็ฟังธรรมของท่านนะครับนี้ขั้นที่4เงี่ยโสดลงแล้วก็ให้ฟังธรรมฟังธรรมะนะครับฟังเทศนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้พอฟังธรรมะแล้วก็มีขั้นที่5ต่อไปก็ให้ทรงจำธรรมะไว้นะถ้าเราเป็นคนมีธรรมะเข้าถึงธรรมะมีคุณธรรมตามที่พระองค์ตรัสไว้เราก็จำได้อยู่แล้วแต่ถ้ายังเข้าไม่ถึงนะเรายังไม่เป็นธรรมะท่านแสดงธรรมะเนี่ยต้องจำไว้ก่อนนะอย่างนี้นะครับต้องทรงจำธรรมะไว้บางท่านก็มาฟังแหมพยายามฟังแล้วก็ให้ธรรมะเข้ามาในใจเลยจะได้ก็ว่าไปคือถ้าเป็นคนมีธรรมะมันก็เข้าอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีตัวเองยังไม่เป็นธรรมะเราต้องจดไว้ต้องจำไว้นะอย่างนี้นะครับต้องจดจำเอาไว้อย่างนี้นะนี่เป็นขั้นที่5ทรงจำธรรมะไว้ต่อมาข้อที่6เมื่อทรงจำธรรมะไว้แล้วก็พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วนะครับนี้จริงๆแล้วก็คล้ายๆกับ4ข้อที่พูดเรื่องเหตุให้บรรลุโสดาบันเมื่อกี้นี่แหละเพียงแต่ตอนนี้ขยายรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมขึ้นมานะเริ่มตั้งแต่การคบหาสัปปุรุษในที่นี้ไปพิจารณาสัปปุรุษก่อนว่าเป็นอย่างไรก็คือท่านผู้ที่ไม่มีกิเลสคือราคะโทสะโมหะและเป็นผู้ที่แสดงธรรมะได้ลึกซึ้งละเอียดประณีตลึกมากท่านเป็นสัปปุรุษแล้วเราก็ เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังธรรมเนี่ยก็ฟังสัจธรรมแล้วตอนนี้นะพอฟังสัจธรรมแล้วก็ต้องจำธรรมะไว้นะครับพอจำธรรมะไว้ก็เป็นขั้นที่6ต่อไปพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นอันหนึ่งเนื้อความของธรรมะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งละเอียดลึกซึ้งมากนะพระองค์ทรงแสดงด้วยคำที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะบางทีแต่มีความละเอียดลึกซึ้งอย่างพระองค์แสดงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่เราก็จำไว้ต่อไปก็เอาไปพิจารณาเนื้อความเนื้อความของธรรมะอัฏฐะที่ลึกซึ้งที่อยู่ในนั้นเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าสังขารเนี่ยสังขารมันหน้าตายังไงเนาะก็มาพิจารณาดูฉะนั้นทางพวกเรารุ่นหลังๆก็เลยต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยอธิบายคำนู้นคำนี้หลากหลายเพราะปัญญาน้อยถ้าปัญญาเยอะก็ฟังแล้วเข้าใจเลยนะสังขารก็คือของที่มันมารวมกันมารวมกลุ่มสุมกันเนี่ยพวกเราทั้งหลายเป็นสังขารต้องมีหลายอันมารวมกันจึงปรากฏขึ้นถ้าอยู่เดียวๆมันปรากฏไม่ได้ต้องมีหลายอันมาสุมรวมกันความเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายจึงปรากฏเหมือนบ้านเรือนต่างๆจะปรากฏขึ้นมาต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนมารวมกันจึงปรากฏขึ้นเรียกว่าสังขารสังขารทั้งหมดเลยนั่นน่ะล้วนไม่เที่ยงเนี่ยก็ไปแยกแยะดูพิจารณานะการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้นี่ก็เป็นข้อที่6นะครับหรือถ้าพูดตามแบบองค์ให้บรรลุโสดาเมื่อกี้ที่มี4ข้อข้อนี้ก็คือโยนิโสมนสิกานั่นแหละนะแต่ชื่อต่างกันไปแจกข้อต่างกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับพอพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจธรรมะทั้งหลายนี่มันจะตรงกับที่เราเพ่งมันพอดีถ้าเป็นคนที่หัดใส่ใจสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงถ้าเราใส่ใจมองดูสิ่งทั้งปวงในโลกนี่เป็นไงครับลงกันพอดีไหมพอดีไม่มีสิ่งไหนมันจะเที่ยงแน่นอนหรอกสังขารเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อันนั้นอันนี้โลกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเรียนมาศึกษามาฟังมาแล้วก็เอามาใส่ใจมาพิจารณาเมื่อพิจารณาเนื้อความของธรรมะอยู่ธรรมะทั้งหลายก็จะทนต่อการพิสูจน์ที่เราเรียกว่าทนคำว่าทนต่อการพิสูจน์คือมันลงกันพอดีกับที่พิจารณาไว้แล้วนะทุกคนถูกด่าเป็นธรรมดาถ้าเราได้พิจารณาไว้แล้วเนี่ยเราเดินไปที่ไหนสักหน่อยก็ถูกด่าเป็นธรรมดามันลงกันพอดีกับธรรมะไม่เกินธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยเขาเรียกว่ามันทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการเพ่งพินิจยิ่งเพ่งยิ่งมองยิ่งชัดเจนยิ่งเห็นทะลุปลุกโปร่งยิ่งเข้าใจเนี่ยอันนี้ก็คือจะทำให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ตรงกับธรรมะเพราะได้พิจารณามาแล้วว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นทนต่อการเพ่งการพิสูจน์การพิจารณาฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็อย่าลืมเอาไปเพ่งดูไปพิจารณาดูมีเวลาก็นั่งคนเดียวบ้างแต่ไม่ใช่นั่งหลับนะหรือไม่ใช่นั่งคิดอะไรเพลินไปเรื่อยปล่อยให้น้ำลายยืดอยู่ต้องยกธรรมะที่ทรงจำเอาไว้แล้วนั้นมาพิจารณานะข้อใดยังไม่เข้าใจก็จะได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างนี้นะหลายท่านพอว่างๆก็ไม่มีอะไรทำก็วุ่นอยู่เรื่อยหรือไปนั่งคิดก็คิดแต่เรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องอย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะจะต้องเป็นคนมีสติให้ดีมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้จักพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ทรงจำเอาไว้แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นลำดับต่อมาเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมควรต่อการเพ่งพินิจย่อมทนต่อการพิสูจน์ย่อมตรงกับที่ได้เพ่งพิจารณาเอาไว้แล้วนั่นแหละนะอย่างนี้นี้เป็นข้อที่7นะครับต่อไปข้อที่8เมื่อธรรมควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดนะอย่างนี้ถ้าได้พิจารณามีสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปก็จะเกิดความเพียรอย่างที่ได้กล่าวบ่อยๆหลักธรรมที่ต้องใช้อยู่เสมอในถ้าพูดในแบบอริยมรรคเนี่ยก็จะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องต่อมาก็คือความเพียรทีนี้ความเพียรจะมีได้ ก็คือต้องมีฉันทะถ้าท่านไหนได้ไปสวดหรือว่าพิจารณาข้อธรรมเกี่ยวกับสัมมาวายามะท่านจึงว่าทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคับประคองจิตตั้งจิตไว้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยการฉันทะนี่สำคัญมากเป็นเรื่องของความเพียรเป็นเรื่องของความตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่ารักและก็ชอบพอใจกับข้อปฏิบัติอันดีงามนี้เพราะได้พิจารณามาชัดแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพิจารณาจนเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วว่าไม่มีทางอื่นเลยแล้วก็นานๆจะได้มาเจอคำสอนที่ดีๆอย่างนี้สักทีนึงนานๆที่จะได้ทำถูกสักทีนึงนานๆที่จะได้มีอัตภาพเป็นมนุษย์สักทีนึงนานๆที่จะได้มีโอกาสร่างกายแข็งแรงเข้าใจข้อปฏิบัติอันถูกต้องก็จะเกิดเป็นฉันทะอยากจะทำขึ้นมาอยากจะทำตามที่ท่านสอนไว้อยากจะพิสูจน์ธรรมะอยากจะเข้าถึงที่ท่านบอกเอาไว้ตอนนี้ยังไม่ถึงเพราะได้ฟังแล้วก็พิจารณาตามเข้าใจก็อยากจะถึงอย่างที่ท่านว่าไว้อยากจะเข้าถึงตรงนั้นความอยากต้องการเนี่ยที่อาศัยปัญญาเป็นตัวนำเนี่ยเขาเรียกฉันทะก็คือตัวความเพียรนั่นแหละนะตัวฉันทะเนี่ยทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคับประคองจิตแล้วก็ตั้งจิตไว้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้ามาสู่ธรรมานุธรรมะปฏิบัตินั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะเนี่ยเป็นหลักการที่จะทำให้เราทั้งหลายหลังจากฟังธรรมแล้วจะได้ทำให้ถูกต้องนะเพราะพวกเราโดยทั่วไปก็สเปะสปะมานานนะบางท่านนี้ไม่ค่อยได้ฟังก็ไปทำเลยทำก็ผิดบ้างถูกบ้างก็ปนกันเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอันถูกก็เอามาอันผิดก็ทิ้งไปก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าพูดโดยหลักการที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำโดยถูกต้องมันก็จะไปตามลำดับอย่างนี้แต่พวกเรานี่ก็อย่างว่าที่มันผิดแล้วก็ต้องแล้วกันไปไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ไว้เป็นความรู้นะครับฉะนั้นที่เรามีโอกาสผิดบ้างนี้จริงๆบางทีก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันผิดจะได้ไม่ทำอีกนะบางคนนี่ไม่เคยผิดเลยก็ไม่รู้ว่านั้นมันผิดก็ไปทำอยู่ดีแหละนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่เมื่อธรรมะควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมฟังพระสัทธรรมให้ดีๆแล้วก็หยิบข้อธรรมเหล่านั้นมาพิจารณาถ้าใครยังฟังไม่เข้าใจก็ฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆท่องบ่อยๆเสร็จแล้วก็ใส่ใจโยนิโสน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้พอเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วฉันทะก็จะเกิดความพอใจรักในธรรมะก็จะมีขึ้นอยากจะทำเหตุอยากจะทำอยากจะฝึกอยากจะหัดอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินจงกรมอยากจะฝึกสติทำสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างท่านว่าอยากจะเข้าถึงนิพพานอย่างที่ท่านแสดงไว้เพราะได้พิจารณามาโยนิโสใส่ใจมาดีแล้วอย่างนี้นะครับนี่ก็ฉันทะเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะอันนี้ก็เป็นข้อที่9นะครับนี้ก็คือเกิดฉันทะความพอใจแล้วก็มาตั้งเป็นความเพียรอุตสาหะปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายเพราะว่าข้อปฏิบัติเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็ได้พิจารณามาแล้วจากการฟังแล้วโยนิโสเข้าใจก็มามีฉันทะฉันทะแล้วก็อุตสาหะเป็นข้อที่9ครั้นอุตสาหะแล้วก็ย่อมพิจารณาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นชั้นปัญญาแล้วหลังจากมาอุตสาหะพิจารณาประพฤติปฏิบัติมีสติมีสมาธิต่อมาก็พิจารณาด้วยปัญญานะเป็นแบบไตรตรองแบบพิจารณาด้วยปัญญาการพิจารณาในเบื้องต้นด้วยโยนิโสมนสิการนี้เป็นตอนหนึ่งการพิจารณาด้วยปัญญานี้เป็นการเทียบเคียงเหมือนกับตุลาการตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเด่นชัดนะอันนี้เป็นลักษณะของการพิจารณาด้วยปัญญาที่สูงขึ้นครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความเพียรอันนี้ก็คือตั้งจิตส่งไปที่นิพพานอย่างเดียวแล้วต่อไปตั้งใจไปฝ่ายวิวัตตะนะหลังจากมีปัญญาไตรตรองพิจารณา ทียบเคียงตัดสินเอโลกกับเหนือโลกนี่มันต่างกันยังไงโลกนี่มันมีคุณค่าพอที่จะไปกอดไปรัดเอาไว้ไหมนะก็พิจารณาด้วยปัญญาสอบสวนชั่งน้ำหนักตวงวัดเรียบร้อยแล้วก็พวกเราคงจะทราบนะโลกมันน่าเอาไหมครับเนี่ยถ้าชั่งตวงวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยชั่งตุลาการเอามาชั่งข้อดีระหว่างนิพพานกับโลกเนี่ยชั่งกันเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะพอชั่งเรียบร้อยแล้วโลกก็ไม่น่าเอาก็หันหลังกลับหันหลังให้โลกแล้วต่อไปก็มุ่งไปนิพพานนะถ้าจิตมุ่งไปนิพพานอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าสามารถทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยกายและเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาได้นี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ให้มามีปัญญาพิจารณาสังขารรูปนามขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้ก็เพื่อจะเห็นชัดว่ามันไม่น่าเอานั่นแหละให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะได้ออกจากมันไปนะจะได้เดินออกไปจากมันหันหลังกลับไม่กลับมาทางนี้หันหน้ามุ่งไปนิพพานตั้งไปโน้นถ้าตั้งไปทางโน้นได้แล้วก็วิวัตตะไปแล้วไปทางโน้นนะอย่างนี้ก็จะได้เห็นแจ้งปรมัตถสัจจะก็คือพระนิพพานแล้วก็รู้ชัดปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับนี่ก็มี12ขั้นตอนด้วยกันสำหรับการรู้สัจจะนะครับนี่พูดในแบบแจกรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาตามแนวจังกีสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่พิจารณาบุคคลที่เราจะฟังธรรมว่าเป็นสัปปุรุษไหมวิธีพิจารณาก็คือเขามีกิเลสไหมมีโลภะโทสะโมหะไหมมีกิเลสไหมแสดงธรรมะได้ลึกซึ้งไหมพอพิจารณาว่าเป็นสัปปุรุษแล้วก็เกิดศรัทธาเข้าไปหานี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็เข้าไปหาแล้วย่อมนั่งใกล้สามเมื่อนั่งใกล้แล้วย่อมเงี่ยโสดลงสี่เมื่อเงี่ยโสดลงแล้วฟังธรรมห้าฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมะไว้หกพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเจ็ดเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิจย่อมสอดคล้องตรงลงกันได้กับหลักธรรมข้อเท็จจริงมันตรงกันถ้าพิจารณาดูแล้วไม่ผิดไปจากนั้นเลยนะข้อที่8เมื่อทำควรแก่การเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดทางออกมีอยู่นี่โอ้โหไม่เดินตอนนี้ไม่รู้จะเดินตอนไหนนะเราทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาพิจารณาแล้วก็แง่เลยและทางออกจากตายก็มีอยู่ไม่เดินตอนนี้ไม่รู้จะเดินตอนไหนนะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาออกมีสัมมาทิฏฐินี่จะเกิดเป็นฉันทะอย่างนี้นะครับทุกข์ก็มีอยู่แล้วพิจารณาแล้วโอ้โหทางออกเนี่ยถ้าแบบอื่นไม่มีเลยทุกข์ทั้งนั้นแล้วทางออกตอนนี้ยังปรากฏอยู่คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เกิดฉันทะเหมือนกับเราทั้งหลายถ้าเป็นคนที่มีปัญญารู้จักพิจารณาตัวเราเองเนี่ยทรัพย์สินเงินทองมากมายสักหน่อยเราก็แก่แล้วก็ตายเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยถ้าเป็นคนพิจารณาอย่างนี้จะเห็นชัดเลยไม่มีทางออกจะต้องพลัดพรากจากนั่นจากนี่ทุกอย่างจากของรักของหวงอะไรทุกอย่างต้องทิ้งหมดเลยแล้วก็ตายไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ใครแกล้งใครอะไรใครก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าได้ฟังธรรมว่ามีทางออกจากวงจรนี้ได้คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นคนที่พิจารณาถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินี้ฉันทะก็ย่อมเกิดนี่เป็นลำดับที่8เมื่อเกิดฉันทะแล้วก็ย่อมอุตสาหะปฏิบัติตามเดินไปตามทางที่พระพุทธองค์สอนไว้ข้อปฏิบัติต่างๆก็จะได้รับการปฏิบัติเพราะมีฉันทะมีความรู้ความเข้าใจเกิดฉันทะครั้นอุตสาหะแล้วก็ย่อมพิจารณาด้วยปัญญาพอพิจารณาด้วยปัญญาชั่งตวงเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไปที่นิพพานได้แล้ว นะอย่างนี้พอตั้งไปได้แล้วในลำดับที่11ต่อมาลำดับที่12เธอตั้งความเพียรแล้วย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภารทวาชะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมรู้สัจจะได้และเราย่อมบัญญัติการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะทีเดียวนะครับเนี่ยการรู้สัจจะมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละ12ขั้นตอนนี้แหละนะครับเนี่ยพูดอีกแง่หนึ่งพูดเป็นกระบวนการตั้งแต่ขั้นหาสัปปุรุษไปฟังพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติจนเห็นสัจจะเลยนะพูดเป็นลำดับไปนะครับไปเรื่อยๆทีนี้การเห็นสัจจะการรู้สัจจะนี้ยังไม่ใช่การบรรลุสัจจะการเข้าถึงนี่เป็นอีกตอนนึงและวิธีการเข้าถึงพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภารทวาชะการปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การบรรลุสัจจะย่อมมีได้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ถ้าจะบรรลุสัจจะก็เหมือนเดิมคือปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งธรรมะนั้นหลังจากที่ได้รู้สัจจะแล้วได้มีอริยมรรคมีองค์8เป็นพระโสดาบันแล้วต่อไปก็เพียงแต่เจริญแล้วก็กระทำให้มากๆซึ่งธรรมะนั้นพอบริบูรณ์ก็จะบรรลุถึงสัจจะเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นที่ยากจริงๆก็คือยากตอนก่อนจะเป็นโสดาบันนี่แหละมันไม่รู้ว่าธรรมะมันมีอะไรบ้างมันงงแต่พอเป็นโสดาบันแล้วอีกไม่เกิน7ชาติเท่านั้นเองจะได้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วถ้ามาเวียนว่าอยู่ในกามสุคติภูมิเนี่ยคิดดูสิแต่กว่าจะเป็นโสดาบันเนี่ยกี่ชาติมาแล้วพอเป็นโสดาบันแล้วพอจะเป็นอรหันต์เนี่ยแป๊บเดียวเองไม่กี่ชาติเองบางคนอีกแค่ชาติเดียวบางคนอีกแค่สองชาติเป็นแล้วแต่ว่ากว่าจะเป็นโสดาบันเนี่ยกี่ชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเป็นโสดาบันนี่แหละจึงว่ามันยากกว่าเพราะว่ามันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนี่แหละนะตรงไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างนี่แหละมันลำบากนะพอเป็นแล้วมันสบายเพราะว่ารู้ว่าจะทำอะไรบ้างนะก็อยู่ที่ว่าจะทำไหมอย่างตอนนี้อยากจะทำเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำอะไรบ้างบางคนไปทำผิดอีกบางคนทำไม่ครบอีกบางคนทำสเปะสปะไปเรื่อยอะไรมั่วไปเนี่ยมันลำบากตรงนี้นะครับอย่างนี้นะเนี่ยพวกเราเป็นปุถุชนก็เลยลำบากนะลำบากแล้วก็ทีนี้พอมาเรียนกับครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ช่วยบอกหน่อยให้ทำอะไรบอกไปบอกมาก็งงกันไปงงกันมาเลยไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้จะโทษใครก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นโทษของความเป็นปุถุชนนะมันเป็นอย่างนี้แหละจะหาคนสมบูรณ์แบบหานั่นหานี่ให้มันเต็มอกเต็มใจให้มันหายงงหายสงสัยนี่มันไม่มีมันเป็นโทษของความเป็นปุถุชนจะอาจารย์ดีขนาดไหนไปเจออรหันต์ยังงงเลยเอ๊ะท่านเป็นอรหันต์หรือเปล่าโน่นอย่างนี้ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าไม่รู้จะสงสัยไหมว่าเอ๊ะองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าไหมอย่างนี้นี่มันเป็นโทษของความเป็นปุถุชนนะครับเนี่ยธรรมวินัยก็มีแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกบางคนเปิดมาอ่านไปไม่กี่คำเองเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้หรือเปล่าโน่นเนี่ยลองคิดดูสิโทษของความเป็นปุถุชนมันเยอะขนาดนี้นะทีนี้ถ้าจะเลิกวนเวียนอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเป็นขั้นเบื้องต้นต้องปฏิบัติให้รู้สัจจะนะครับซึ่งเหตุที่ทำให้บรรลุโสดาถ้าพูดแบบย่อๆในสารีปุตตสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัส4ประการอันที่1ก็คือสัปปุริสสังเสวะการคบหาสัปปุรุษ2สัทธรรมมัสสวนะการฟังพระสัทธรรม3โยนิโสมนสิการการมนสิการใส่ใจโดยแยบคาย4ธรรมานุธรรมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับและในจังกีสูตรนี้ก็เป็นการขยายความเพิ่มเติมออกไปอีกเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้นนะครับก็มีเริ่มตั้งแต่พิจารณาผู้ที่เป็นสัปปุรุษไม่มีกิเลสกิเลสสงบระงับแล้วมีศรัทธาเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงเมื่อเงี่ยโสดลงแล้วก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็ทรงจำธรรมะไว้ทรงจำธรรมะไว้แล้วพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความธรรมะทั้งหลายก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่างๆเมื่อธรรมควรต่อการเพ่งพินิจมีอยู่ฉันทะก็ย่อมเกิดเกิดฉันทะแล้วก็ย่อมอุตสาหะขันอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาด้วยปัญญาขันพิจารณาแล้วก็ตั้งความเพียรหมุนหน้าไปทางนิพพานเมื่อตั้งความเพียรแล้วก็ย่อมทำปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นชัดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาอันนี้ก็จะได้เป็นโสดาบันต่อไปนะอย่างนี้จะได้เห็นแจ้งอริยสัจทีนี้ก็เพียงแต่เจริญและทำธรรมะนั้นให้มากๆก็จะได้บรรลุสัจจะเป็นพระอรหันต์ต่อไปอย่างนี้นะครับในหลักการพูดแบบกว้างๆก็มีอย่างนี้เริ่มต้นตั้งแต่หาศาสดานั่นแหละพวกเราตอนนี้ก็เจอแล้วก็คือพระพุทธเจ้าต่อไปไม่รู้ตอนนี้ท่านหลายท่านอยู่ขั้นไหนก็ไม่ทราบก็ลองจับตัวเองดูเอาก็แล้วกันนะว่าตามสูตรนี้นะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งก็เนื้อความคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีหลักธรรมเพิ่มเติมขึ้นมาแตกต่างกันบ้างนะแต่หลักการก็เหมือนเดิมก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การคบหาสัปปุรุษแล้วก็ฟังสัทธรรมแล้วก็นั่นนี่เป็นต้นไปจนกระทั่งได้บรรลุธรรมได้วิชาได้วิมุตตินะครับในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตตัณหาสูตรข้อ62พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งภวตัณหาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่การนี้ภาวะตัณหาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแม้ภาวะตัณหาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของภาวะตัณหาควรตอบว่าอวิชชาแม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาควรตอบว่านิวรณ์ 5แม้นิวรณ์ 5เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ 5ควรตอบว่าทุจริต 3แม้ทุจริต 3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริต3ควรตอบว่าความไม่สำรวมอินทรีย์แม้ความไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการไม่มนสิการโดยแยบคายแม้การไม่มนสิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยไม่แยบคายควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังสัจธรรมแม้การไม่ฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมค
ควรตอบว่าการไม่คบสัตบุรุษการไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำการไม่ฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ทำการไม่มนสิการโดยแยบคายให้บริบูรณ์ทำความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ทำความไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ทำทุจริต3ให้บริบูรณ์ทำนิวรณ์5ให้บริบูรณ์ทำอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมทำภวะตัณหาให้บริบูรณ์อันนี้ก็เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายไม่ดีส่วนฝ่ายวิชชาและวิมุตติพระองค์ตรัสว่าแม้วิชชาวิมุตติแม้วิชชาและวิมุตติเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติควรตอบว่าโพชฌงค์7แม้โพชฌงค์7เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์7ควรตอบว่าสติปัฏฐาน4แม้สติปัฏฐาน4เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ควรตอบว่าสุจริต3แม้สุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริต3ควรตอบว่าความสำรวมอินทรีย์แม้ความสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความสำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยแยบคายแม้การมนสิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาควรตอบว่าการฟังพระสัทธรรมแม้การฟังพระสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังพระสัทธรรมควรตอบว่าการคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำการฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์ทำศรัทธาให้บริบูรณ์ทำการมนสิการโดยแยบคายให้บริบูรณ์ทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ทำความสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ทำสุจริต3ให้บริบูรณ์ทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์อย่างนี้นะครับนี่ก็อีกพระสูตรหนึ่งเนื้อหาก็คล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าแจกแจงรายละเอียดออกไปตอนธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่มีรายละเอียดเยอะขึ้นนะอย่างนี้นะครับสำหรับในฝ่ายของฝ่ายปัญญาฝ่ายความรู้ฝ่ายวิชาและวิมุตติเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การคบสัตบุรุษนะในพระสูตรนี้จะมีอยู่10ข้อด้วยกัน10เรื่องถ้าท่านฟังทันเมื่อกี้นะเริ่มต้นตั้งแต่อันที่1ก็คือวิชชาและวิมุตติ2โพชฌงค์7 3สติปัฏฐาน4 4สุจริต3 5ความสำรวมอินทรีย์6สติสัมปชัญญะ7การมนสิการโดยแยบคาย8ศรัทธา9การฟังพระสัทธรรมและ10การคบสัตบุรุษนะครับนี่ก็มี10ข้อด้วยกันนะถ้าเปรียบเทียบกับที่ย่อ4ข้อนั้นก็คล้ายกันเลยนะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่แจกแจงรายละเอียดบางข้อให้ละเอียดขึ้นเยอะขึ้นนะครับอย่างที่10ข้อนี้ก็จะมีเริ่มต้นคือการคบหาสัตบุรุษก็คือคบหาที่ผู้ที่ท่านหมดจดจากกิเลสคือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะอย่างนี้นะครับ
ต่อมาลำดับต่อมาก็ฟังสัจธรรมนี่ก็คล้ายกับ4ข้อนั่นเองฟังสัจธรรมพอฟังสัจธรรมแล้วก็จะมีศรัทธามีการใส่ใจโดยแยบคายอย่างนี้มีการใส่ใจโดยแยบคายมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ท่านขยายในตัณหาสูตรนี้มีเยอะหลายข้อธรรมะมากท่านแจกละเอียดออกมาเริ่มต้นตั้งแต่สติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์สุจริต3สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ไล่มาเรื่อยอันนี้ก็คือธรรมานุธรรมะปฏิบัติแจกละเอียดออกมาอย่างนี้นะฉะนั้นการแจกแจงหมวดธรรมหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างก็แล้วแต่ว่าพระพุทธองค์จะแจกแจงรายละเอียดตรงไหนมากตรงไหนน้อยก็พระองค์แสดงให้เหมาะกับจริตของผู้ฟังในตอนนั้นๆ นะครับนะอย่างใน10ชื่อนี้ก็แจกแจงตอนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมานุธรรมะปฏิบัติมีเยอะนะครับปฏิบัติธรรมย่อยให้สอดคล้องกับธรรมะใหญ่หลังจากโยนิโสมนสิการแล้วนะครับฉะนั้นหลังจากโยนิโสมนสิการแล้วหลักๆเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมะย่อยให้สอดคล้องกับธรรมะใหญ่ธรรมะย่อยตัวหลักๆเนี่ยถ้าพูดถึงตัวหลักตัวที่เป็นตัวอุปการะแก่ตัวอื่นก็คือสติสัมปชัญญะอันนี้คือธรรมะย่อยที่มีอุปการะมากแต่มีชื่ออื่นอีกเยอะแยะหลากหลายแล้วแต่จะแจกออกมาเดี๋ยวในวันต่อๆไปจะนำบางพระสูตรอื่นๆมาอ่านให้ฟังบ้างท่านทั้งหลายก็จะได้รู้จักว่าโอ้มีเยอะมีเยอะนะแง่มุมนั้นบ้างแง่มุมนี้บ้างเราจะได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วจะได้ปฏิบัติอย่างสบายใจว่าปฏิบัติให้อยู่ในหลักนี้นะอย่างนี้นะครับก็คือท่านทั้งหลายก็อย่าลืมตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือการคบหาสัปปุรุษนะคบหาทำความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าในยุคนี้ก็คือธรรมวินัยที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละให้ทำความคุ้นเคยกับหลักธรรมต่างๆได้ยินอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วรู้สึกว่าคุ้นนะอย่างนี้ได้ยินว่าพุทโธธัมโมสังโฆและคุ้นนะพวกท่านคุ้นกันบ้างไหมเนี่ยได้ยินคำบาลีแล้วต้องคุ้นหน่อยคุ้นเคยสนิทสนมใกล้ชิดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเรียกว่าคบหาสัปปุรุษเพราะท่านสัปปุรุษนี้ก็คือท่านผู้ที่กิเลสสงบระงับและท่านผู้ที่แสดงธรรมะได้ลึกซึ้งแสดงอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแสดงอริยสัจเนี่ยท่านเป็นผู้ที่แสดงข้อธรรมะที่ลึกซึ้งทั้งหลายเหล่านี้นะพอคบหาสัปปุรุษแล้วก็ฟังพระสัทธรรมฟังธรรมะให้ได้ข้อธรรมะที่จะทำให้กิเลสสงบระงับซึ่งผมได้กล่าวถึงสัทธรรมธรรมะที่ทำให้กิเลสสงบระงับไปแล้วถ้าพูดโดยชื่อนี่จะมี9ชื่อเท่านั้นเองมี9อันก็คือมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1อันนี้จึงจะละกิเลสได้อันอื่นละกิเลสไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นข้อย่อยเราจะต้องมาลงให้เป็นมรรคให้ได้ลงให้เป็นผลลงให้เป็นข้อปฏิบัติทางดำเนินที่จะไปนิพพานให้ได้แม้แต่ทำทานนิดหนึ่งก็ต้องให้ไปนิพพานจึงจะละกิเลสได้ไม่อย่างนั้นมันละกิเลสไม่ได้อันนี้เราต้องรู้ก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็จะสเปะสปะหมุนวนไปเรื่อยไม่ไหวอย่างนั้นนะแต่ถ้าคนรู้เรื่องแล้วแม้แต่ข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเขาก็เอามาเป็นมรรคเอามาเป็นทางไปนิพพานเอามาเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานต่อไปอย่างนี้นะครับนี่ต้องรู้ว่าสัจธรรมมันคืออะไรก่อนแล้วเวลาฟังธรรมก็ต้องฟังให้ได้อันนี้เพราะว่าธรรมะมีเยอะมีหลายหมวดทีนี้บางทีแสดงในรายละเอียดปลีกย่อยเราก็ต้องรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมข้อไหนเป็นส่วนหนึ่งของมรรคไหนเป็นส่วนหนึ่งของผลไหนเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานหรือเปล่าเนี่ยต้องแยกแยะอย่างนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มุ่งให้เราไปนิพพานข้อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะย่อยขนาดไหนตั้งแต่ชีวิตประจำวันธรรมดาก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ฟังให้เป็นสัจธรรมนะครับพอฟังสัจธรรมแล้วมีความศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เอามาโยนิโสมนสิการกระทำไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องให้มั่นคงให้ตรงตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ ให้น้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจเอามาไว้ในใจนะพิจารณาดูธรรมะเป็นความจริงพระองค์สอนตามที่มันเป็นยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นชัดอยู่แล้วทีนี้หลังจากโยนิโสแล้วถ้าว่าตามแบบย่อๆแบบ4ข้อโยนิโสนี่เป็นข้อ3ต่อมาก็ธรรมานุธรรมะปฏิปัตติปฏิบัติธรรมย่อยให้สอดคล้องกับธรรมะใหญ่ให้สอดคล้องกับการที่จะได้อริยมรรคให้สอดคล้องกับการที่จะได้มีดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้าว่าตามตัณหาสูตรนี้หลังจากมนสิการโดยแยบคายแล้วท่านก็บอกธรรมะย่อยๆไปตามลำดับคือสติสัมปชัญญะพอใส่ใจโดยแยบคายแล้วก็ไปฝึกสติสัมปชัญญะให้ดีไปฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอฝึกให้มีสัมปชัญญะมีปัญญารู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะควรคิดพิจารณาเรื่องใดรู้จักเรื่องความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นเพียงรูปเพียงนามรู้จักมีสัมปชัญญะพอมีสัมปชัญญะแล้วก็ไปปฏิบัติสำรวมอินทรีย์สุจริต3ไล่ไปอย่างนี้ไปตามลำดับนะอย่างนี้ท่านก็พูดไปอีกแง่มุมหนึ่งคือแจกแจงตอนธรรมานุธรรมะปฏิบัติออกมาอีกหลายหมวดอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เราได้ฟังก็จะได้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันนะครับฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้ผมมาพูดเงื่อนไขไปทำนองทางเบื้องต้นสักหน่อยหนึ่งถ้าพูดแบบสรุปแล้วก็ให้จำไว้4ข้อส่วนใน4ข้อนี้บางทีก็แจกละเอียดออกมาอีกหลากหลายแล้วแต่นะก็4ข้อนั้นมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือสัปปุริสะสังเสวะการคบหาสัปปุรุษนะครับ2สัทธรรมมัสสวนะการฟังพระสัทธรรม3โยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายและ4ธรรมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าทำได้4ข้อนี้ครบถ้วนก็จะทำให้ได้ธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันต่อไปนะในบางสูตรที่ผมยกมาเมื่อกี้นี้ก็แจกแจงละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกก็มีอย่างในจังกีสูตรก็มี12ขั้นตอนจริงๆก็เหมือนกันนี่แหละแต่แจกละเอียดบางขั้นตอนเยอะหน่อยและในตัณหาสูตรก็มี10ชื่อธรรมะก็แจกรายละเอียดเพิ่มเข้ามาอย่างนี้นะครับแต่หลักการก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละก็คือเนี่ยเบื้องต้นนี้สำคัญก็คือตอนคบสัปปุรุษฟังสัทธรรมและโยนิโสนี่สำคัญเพราะว่าจะทำให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิพอเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วจะได้ไปทำความเพียรที่ถูกต้องต่อไปก็ตามหลักการของอริยมรรคที่ผมพูดบ่อยๆนั่นแหละก็คืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทีนี้สัมมาทิฏฐินั้นมาจากการฟังพระพุทธเจ้าฟังธรรมะแล้วก็เอามาใส่ใจพอเป็นได้สัมมาทิฏฐิแล้วมีความเข้าใจถูกต้องแล้วต่อมาก็มีความเพียรแล้วก็ทำข้ออื่นต่อมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ได้พูดบ่อยๆนะพอแจกแจงหลายหัวข้อธรรมะท่านก็จะเห็นความลงกันได้ของธรรมะแต่เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะเนี่ยแก่หลายคนพวกเรามาเรียนรุ่นหลังรู้สึกจะเรียนทุกอันเลยก็อาจจะงงหน่อยนะอย่างนี้แต่ถ้าในยุคพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์เลือกผู้ที่จะแสดงอ้าวท่านนี้แสดงแบบนี้อีกท่านหนึ่งแสดงอีกแบบหนึ่งก็เข้าใจไปเลยส่วนพวกเราก็เรียนหลายหมวดก็ต้องค่อยๆพิจารณาให้ลงกันพอลงกันแล้วก็มาปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่พระองค์สอนไว้ต่อไปนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับต่อไปจะได้ฝึกสติกันสักเล็กน้อยให้ทุกท่านนั่งตั้งใจยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าทำความรู้ตัวตั้งแต่ปลายผมลงมาข้างล่างตั้งแต่ปลายผมลงมาจนถึงฝ่าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปข้างบนจนถึงปลายผมนะก ค่อยๆทำไปช้าๆก็ได้นะผมจะพูดนำให้ท่านทำตามนะให้ทุกท่านทำความรู้ไปที่หัวที่แถวๆเส้นผมเนี่ยอยู่บนหัวต่อมาไล่ความรู้สึกลงมาที่หลังถึงก้นที่นั่งทับอยู่กับเก้าอี้ไปที่ขาจนกระทั่งถึงฝ่าเท้าต่อมาก็ไล่ความรู้สึกจากฝ่าเท้าขึ้นมาถึงขาถึงก้นถึงแผ่นหลังถึงคอถึงหัวจนถึงเส้นผมนะอย่างนี้อันนี้ก็คือวิธีพิจารณากายทั้งกายให้สติอยู่กับกายวิ่งขึ้นลงอยู่ในกายนี้ก็ได้นะทีนี้ก็พิจารณากายให้เห็นเป็นส่วนประกอบต่างๆนะก็จะพิจารณาแง่ไหนก็ได้ผมจะแนะนำวิธีง่ายๆก็ให้ทุกท่านพิจารณาไปที่เส้นผมนึกไปถึงเส้นผมที่อยู่บนหัวอยู่บนหนังศีรษะหัวกับเส้นผมนั้นมันไม่รู้จักกันมันเป็นคนละอย่างกันมันไม่มีเจตนาไม่มีความคิดร่างกายของเรานี้เป็นที่เกิดเป็นที่เจริญเติบโตของเส้นผมเส้นผมนี้มันไม่ได้ไปเจริญเติบโตอยู่ข้างนอกลองพิจารณาดูนะเอาเส้นผมไปวางที่แผ่นดินมันก็ไม่โตแต่ว่ามันมาโตอยู่ในกายนี้กายนี้จึงเป็นที่เติบโตเจริญงอกงามของสิ่งไม่สวยไม่งามมีผมเป็นต้นผมต่อมาก็ทำความรู้สึกมาที่ขนขนก็อยู่ทั่วร่างกายยกเว้นแต่ฝ่ามือและฝ่าเท้ากายนี้ก็เป็นที่เกิดของเส้นขนขนมันเป็นของไม่เที่ยงเจริญเติบโตงอกงามอยู่ในกายเป็นส่วนหนึ่งของกายต่อมาทำความรู้สึกมาที่เล็บนะก็มีอยู่20แห่งเนี่ยที่อยู่ที่ปลายนิ้วมือ10อันปลายนิ้วเท้าอีก10อันนี่ก็เป็นเล็บกายนี้ก็เป็นที่เกิดของเล็บนี้เล็บนี้เมื่อตัดออกไปแล้วมันก็ไม่งอกแล้วแต่มันงอกอยู่ในกายนี้กายนี้จึงเป็นที่เกิดของสิ่งไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆมีผมขนเล็บเป็นต้นเล็บก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนเล็บกับหนังอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้จักกันมาแปะๆกันไว้มันเป็นรูปเป็นของไม่มีความคิดไม่มีเจตนาไม่รู้จักว่ามันสวยมันไม่สวยมันโตขึ้นมันก็ไม่รู้จักว่ามันโตขึ้นนะต่อมาก็พิจารณามาที่ฟันที่อยู่ในปากของเรานี้นะฟันก็เติบโตงอกงามจนสักหน่อยก็พังอยู่ในร่างนี้แหละเป็นที่อยู่ที่อาศัยเจริญเติบโตของฟันทั้ง32ซี่ที่อยู่ในปากเรามีทั้งข้างบนมีทั้งข้างล่างอยู่ในเหงือกนี่แหละเหงือกกับฟันมันก็ไม่รู้จักกันฟันกับผมขนเล็บก็ไม่รู้จักกันมันเป็นรูปมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาไม่มีความคิดไม่มีความนึกต่อมาก็หนังพิจารณามาที่หนังที่ห่อหุ้มทั้งร่างกายนี้อยู่ห่อหุ้มร่างกายกายของเรานี้มีโครงเป็นกระดูกมีเนื้ออัดๆไว้แล้วก็มีหนังหุ้มอยู่หนังกับผมขนเล็บฟันมันก็ไม่รู้จักกันมันมารวมๆกันอันนี้เรียกว่ากายกายนี้เป็นส่วนประกอบของรูปหลายๆรูปมารวมกันผมขนเล็บฟันหนังส่วนเหล่านี้เรียกว่าธาตุดินเป็นฝ่ายดินนะอันนี้ฉะนั้นจะทำย่อๆอย่างนี้ก็ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมขึ้นลงไปก็ได้นะ แทนที่จะปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยก็หัดพิจารณาดูนะมีสติก็นึกดูย้อนดูตัวเองของเราเนี่ยร่างเนี่ยกายเนี่ยเป็นที่เจริญเติบโตของผมขนเล็บเป็นต้นให้เห็นอันนี้เป็นส่วนของรูปตัวที่ดูที่พิจารณาอยู่ก็เป็นนามเป็นรูปเป็นนามก็มีเท่านี้แหละก็หัดแยกแยะดูนะครับทุกสิ้นส่วนก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก็ค่อยๆฝึกไปอย่างนี้นะเบื้องต้นถ้ายังพิจารณาลึกซึ้งไม่ได้อย่างน้อยก็พิจารณากลับไปกลับมาให้จิตอยู่กับกายก่อนให้มีความมั่นคงจะได้ไม่ออกไปเที่ยวรู้เรื่องคนโน้นคนนี้จนเกิดกิเลสมาอยู่กับตัวเองให้ปลอดโปร่งสบายมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณารูปนามอื่นๆต่อไปนะครับเอาละพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ